Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 165. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o květnových událostech. Začneme komerční pilotovanou výpravou na ISS. Ukážeme si také start pilotované čínské kosmické lodě. Nevynecháme ani dva ruské výstupy do volného kosmického prostoru. Zopakujeme si let nákladní kosmické lodě Tianzhou. Na toto téma navážeme startem ruské nákladní lodě Progress. Budeme se věnovat také vypuštění malých družic pro studium hurikánů. Ukážeme si lunární lander pro misi Artemis 5. Zapomenout nejde ani na start Falconu Heavy. Připomeneme si také dokončení výstavby sítí OneWeb a Iridium Next. Necháme odstartovat arabskou komunikační družici Badr 8. Závěr videa bude, jako již tradičně, patřit misím Starlink. Když 21. května ve 23 hodin a 37 minut našeho času zaburáceli motory Merlin, tak na floridské rampě 39A začala mise AX2. Together we expand what is possible in low Earth orbit. Ad Astra and Godspeed AX2. První stupeň rakety Falcon 9 použitý pro tuto misi letěl poprvé. Dříve jsme byli zvyklí, že první stupně při misích s loděmi Dragon druhé generace přistávají na mořských plošinách. Tentokrát se však stupeň vracel na pevninu. Firma SpaceX totiž díky velkému počtu startů v posledních letech získala mnoho údajů o chování prvních stupňů a jejich možnostech. Ukázalo se, že i při misích s loděmi Dragon 2 a Crew Dragon má první stupeň dostatek pohonných látek pro návrat na pevninu. Takový návrat je pro SpaceX mnohem efektivnější. Přistání na betonové ploše LZ-1 bylo nakonec úspěšné. Druhý stupeň dopravil na oběžnou dráhu kosmickou loď Crew Dragon s návratovou kabinou Freedom, pro kterou to bylo již druhé použití. Loď po odpojení od horního stupně rakety vyrazila vstříc stanici ISS. Na palubě Crew Dragonu byli celkem 4 lidé. Velitelkou byla bývalá astronautka NASA Peggy Whitson, která dodnes drží třeba ženský rekord v počtu výstupů do volného prostoru. Dnes pracuje pro firmu Axiom Space, která tuto misi realizovala. Pilotem mise byl americký podnikatel John Schaffner, který si výlet zaplatil. Posádku doplnili také dva zástupci Saúdské Arábie, vojenský pilot Ali Al-Karni a biochemička Rayana Barnaoui. Jejich kosmickou misi zaplatila Saúdsko-arabská kosmická agentura. Crew Dragon se ke stanici připojil už 15 hodin a 35 minut po startu, což je pro tuto loď rekord. Připojení jsme však naživo bohužel neviděli. Stanice v té době prolétávala nad oblastí, kde nebyla dostatečná datová propustnost pro přenos videa. Po nezbytných kontrolách posádka vstoupila do útrop stanice a zahájila svůj osmidenní pobyt. V jeho rámci čtveřice prováděla okolo 20 vědeckých experimentů. A mimochodem, na této misi byla i česká stopa. Posádka sebou přivezla kromě jiného i dva autonomní detektory SpaceDOS 03. Tyto přístroje vyvinul Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky ve spolupráci s českou firmou UST. Jeden detektor kosmického záření je volně, druhý je vybaven stínícím materiálem. Ten by se v budoucnu mohl používat při výrobě kosmických lodí. Oba detektory stráví na ISS půl roku a poté se vrátí na Zemi, kde proběhne vyhodnocení dat. Třicátého května přišel čas návratu. Celá čtveřice usedla do křesel své lodi a došlo k uzavření průlezu. O 105 minut později se Crew Dragon odpojil od stanice a začal návrat na Zemi. Crew Dragon Freedom, undocking at 10:05 a.m. Central over the Tasman Sea. Samotné přistání na naší planetě přišlo až druhý den. Návratová kabina se na padácích snesla do vod Mexického zálivu, do kterých dosedla 31. května v 5:04 našeho času. Mise AX-2 tak skončila po 9 dnech, 5 hodinách a 27 minutách. Kabinu vylovila z vody loď Megan a pracovníci SpaceX poté pomohli posádce vystoupit. První čínský pilotovaný start roku 2023 začal 30. května. Z kosmodromu Tiuchuan odstartovala raketa Dlouhý pochod 2F s kosmickou lodí Shenzhou 16. V okamžiku dosažení oběžné dráhy byl překonán světový rekord v počtu lidí na oběžné dráze. V té době totiž na Mezinárodní kosmické stanici pobývalo 11 lidí. Další 3 byly na čínské stanici Tiangong. Trojice v lodi Shenzhou tedy navýšila počet lidí na oběžné dráze na rekordní hodnotu 17. Velitelem lodi byl zkušený Tin Hai Pheng, pro kterého šlo již o 4. kosmický let. I to je mimochodem rekord. Žádný čínský kosmonaut zatím neletěl 4x. Jako jediný také zažil samostatný let lodi Shenzhou, návštěvu obou orbitálních laboratoří Tiangong 1 a 2 a teď i let na modulární stanici Tiangong. V posádce Shenzhou 16 byli také dva nováčci, Chu Yangchu a Kuei Haichao. Druhý jmenovaný je prvním čínským civilistou, který se dostal na oběžnou dráhu. Tento vysokoškolský profesor, na rozdíl od všech předešlých čínských astronautů, není členem sboru astronautů Lidové osvobozenecké armády. Jeho let je jasným důkazem, že Čína chce v budoucnu využívat nejen vojenské piloty, jako doposud, ale také akademické pracovníky. Kosmická loď Shenzhou 16 se 30. května v 10 hodin a 29 minut našeho času spojila se základním modulem Tianhe. Po otevření průlezu se obě posádky setkaly a na kosmické stanici Tiangong bude dočasně pobývat 6 lidí. Poté odletí trojice v lodi Shenzhou 15, která tu tráví už půl roku. Posádka lodi Shenzhou 16 se vrátí také po půl roce, tedy na konci letošního roku. V květnu proběhly na Mezinárodní kosmické stanici dva výstupy do volného prostoru. Obou se zúčastnila stejná dvojice, Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin. První květnový výstup tohoto ruského dua přišel 3. května. Hlavním úkolem tohoto výstupu bylo přemístění malé přechodové komory. Ta byla dlouhé roky uložena na modulu Rasvět. Nyní konečně přišel její čas pro usazení na modul Nauka. Tato přechodová komora rozhodně nebude sloužit astronautům pro výstupy do volného prostoru. Na to je moc malá. Místo toho se bude využívat k přesunům vědeckých experimentů mezi interiérem a exteriérem stanice. S přemístěním komory pomáhal evropský manipulátor ERA. I přes drobné komplikace s nečekaným pohybem ramene a s elektrickým konektorem se úkol podařilo splnit. Výstup trval 7 hodin a 11 minut. Dvanáctého května se stejná dvojice vydala do volného prostoru ještě jednou. I tentokrát se věnovali oživování systému na modulu Nauka. Na kosmonauty čekalo třeba vyklopení radiátoru, který na modul Nauka přemístili 19. dubna. Instalovali také propojky na čpavkové a dusíkové okruhy pro chlazení. V době, kdy se radiátor plnil chladícím médiem, provedli kosmonauti bonusový úkol navíc. Konkrétně šlo o instalaci madel na modul Pričal. Druhý květnový výstup do volného kosmického prostoru nakonec trval 5 hodin a 14 minut. Desátého května v 15:33 našeho času se na kosmodromu Wenchang probudily motory rakety Dlouhý pochod 7. Last off. Six engines, six YF 100 engines ignite at the same moment. Four on the boosters with one engine each. Na oběžnou dráhu se dostala nákladní kosmická loď Tianzhou 6. Ačkoliv se jednalo už o 6. exemplář této kosmické lodě, tak se od těch předešlých lišil vnitřním uspořádáním. Díky tomu bylo možné do lodi naložit o 20% více nákladů. Konkrétně Tianzhou 6 vezla v hermetizované kabině okolo 7 tun nákladů. Kromě toho bylo na palubě ještě 1750 kg pohonných látek. Z toho 700 kg je určeno k přečerpání do nádrží stanice. Na palubě bylo také 70 kg čerstvého ovoce pro posádku stanice Tiangong. Spojení v automatickém režimu proběhlo hned v den startu, ve 23 hodin a 16 minut našeho času. Kosmická loď Tianzhou 6 zůstane u orbitálního komplexu až do ledna příštího roku. Dvacátého 4. května se na svou misi vydala raketa Soyuz 21A. Při startu z kosmodromu Baikonur vynášela nákladní kosmickou loď Progress MS-23.
Parametry systému upravlení rakety nositele v normě.
Nosič dosáhl plánované oběžné dráhy a kosmická loď se mohla oddělit. Pomocí vlastního pohonu pak zamířila ke stanici ISS. Na palubě Progressu bylo celkem 2491 kg nákladů. Na pohonné látky připadlo 499 kg. Pitná voda vážila 630 kg. Dusík vážil 40 kg. A na kusový náklad, tedy zásoby a vědecké experimenty, připadlo 1322 kg. Kosmická loď se bez problémů připojila v automatickém režimu na volný port staničního modulu Poisk. Podle aktuálního harmonogramu by tu měla zůstat až do konce listopadu. První raketa Vulkan od firmy United Launch Alliance prošla v květnu zkouškami tankování na floridské rampě 41. Po krátkém návratu do obslužné věže mělo 27. května dojít ke zkušebnímu statickému zážehu. Ten však byl odvolán kvůli pomalejším reakcím zážehového systému. Nosič se proto musel vrátit zpátky do montážní věže. Sonda Juice po 3 týdnech od startu konečně plně vyklopila 16 metrů dlouhou anténu radaru RIME. Vše vyřešila aktivace nevýbušného pohyblivého dílu, který o několik milimetrů posunul překážející kolík. V průběhu května se úspěšně a přesně podle harmonogramu vyklopila i všechna zbývající ramena a antény. Sonda Juice je tedy plně připravena na průzkum Jupiteru a jeho měsíců. Na Zemi už dorazila i první data ze sondy Juice. Na tomto grafu můžeme vidět údaje ze 200 senzorů na magnetometru JMAC. Tato data byla naměřena v době vyklápění ramene o délce 10,5 metrů, které nese právě tyto senzory. Americká meteodružice GOES-U prošla testy vyklápění fotovoltaických panelů. Během testů se podařilo vyklopit 5 polí, přičemž každé má rozměry 5 x 1,4 metrů. Start této družice je zatím plánován na duben roku 2024. První evropská družice Meteosat 3. generace, tedy družice MTG-I1, poslala svou první fotografii Země. Oproti předešlé generaci nabízí mnohem vyšší rozlišení a zachycuje tedy i velmi jemné detaily. Kromě toho dokáže zemský povrch snímkovat častěji. Vědci tak budou mít přesnější přehled o atmosférických jevech. Evropský servisní modul lodi Orion pro misi Artemis 2 úspěšně prošel akustickými zkouškami. Během nich se s pomocí výkonných reproduktorů ověřovala odolnost konstrukce vůči ničivému hluku při startu. V noci na 8. května se z oběžné dráhy vrátil utajený čínský miniraketoplán Chungfu Shiyun Hang Tian Chi. Přistáním na základně Lop Nor skončila jeho mise, která trvala 276 dnů a 8 hodin. Ze samotného přistání nejsou k dispozici žádné záběry. Americký CubeSat Lunar Flashlight nesplnil svůj úkol. Vinou závady na inovativním pohonném systému nebyl schopen usadit se na oběžné dráze kolem měsíce. Pozemní týmy se snažily aktivovat i zbylé trysky výrazným navýšením tlaku v systému, ale ani to nepomohlo. Malá sonda prováhala i druhý okamžik pro vstup na záložní dráhu. Její mise je tedy definitivně ztracena. Připomeňme, že tento CubeSat měl pálit do trvale zastíněných kráterů na měsíci laserové pulzy, aby měřil koncentraci vody. Osudným se mu zřejmě stala nečistota v pohonném systému. Evropská družice Aeolus ukončila na přelomu dubna a května podle plánu svůj provoz. I přes nedostatek pohonných látek v nádržích chce Evropská kosmická agentura provést řízený zánik této družice v atmosféře. Experti tedy připravují přesný scénář a do srpna by měla družice schořet nad Tichým oceánem. Společnost Orbex zahájila stavbu kosmodromu Sutherland Spaceport. Ten má vyrůst ve Skotsku a stane se tak prvním skutečným kosmodromem na území ostrova Velká Británie. Startovat by odsud mohly rakety Prime od firmy Orbex. Doposud prakticky neznámá společnost Vast oznámila, že chce v roce 2025 pomocí rakety Falcon 9 dopravit na oběžnou dráhu obytnou stanici Haven 1. Ta by se tak stala první komerční kosmickou stanicí v historii. Firma Vast si u SpaceX objednala také jeden let lodí Crew Dragon k této stanici. Šestého května se od stanice ISS odpojila kosmická loď Crew Dragon, která měla přeletět na jiné místo stanice. Na palubě lodi musela být celá čtyřčlenná posádka mise Crew 6. Jde o bezpečnostní opatření pro případ, že by se loď nemohla připojit zpátky. Pokud by astronauti v takovém případě nebyli na její palubě, přišli by o evakuační prostředek ze stanice. Tentokrát ale bylo všechno v pořádku. Crew Dragon se po několika desítkách minut volného letu přepojil na správný dokovací port. Třetího května podepsal český ministr zahraničí Jan Lipavský dohodu o přistoupení České republiky k dohodě Artemis Accords. Tato dohoda sdružuje státy, které mají zájem o udržitelný a mírový průzkum vesmíru. Kromě prestiže také členským státům umožňuje přímou účast na programu Artemis. Navíc jde o důležitý symbolický krok pro zapojení České republiky do průzkumu sluneční soustavy. Účast v Artemis Accords také rozšiřuje příležitosti pro český průmysl a akademická pracoviště. Sedmnáctého května odstartovala z kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 3B/E. Po zhruba tříleté pauze byla opět vynesena navigační družice pro systém Beidou. Aktuálně vynesená družice Beidou 3G4 bude na geosynchronní dráze čekat jako záložní exemplář. Jednadvacátého května přišel start rakety Dlouhý pochod 2C. Z kosmodromu Tiu Chuan letěly na oběžnou dráhu hned tři družice. Luo Tia 201 má testovat nové technologie. V budoucnu by tyto poznatky měly najít uplatnění na družicové síti, určené k pozorování Země. Zbylé dvě vynesené družice, Aomen, Khesue, jsou společným projektem Číny a Macao. Na oběžné dráze s nízkým sklonem vůči rovníku budou sledovat zemské magnetické pole. Pětadvacátého května se jihokorejská raketa Nuri vydala na svůj třetí start. Nosič dosáhl plánované oběžné dráhy, kde uvolnil hlavní náklad. 180 kg těžkou družici NextSat 2. Ta má testovat především technologie pro radarové snímkování Země. Kromě ní bylo na palubě ještě 7 CubeSatů pro zkoušky technologií a vědecký výzkum. Minimálně jeden CubeSat se však nepovedlo vypustit. Šestého května odstartovala z kosmodromu Vostočný raketa Soyuz 21A. Na sansynchronní oběžnou dráhu ve výšce 510 km dopravila civilní radarovou družici Condor FKA-1. Ta váží zhruba tunu a bude schopna snímkovat zemský povrch s rozlišením od 1 do 12 metrů. Května 29. odstartovala z kosmodromu Sriharikota raketa GSLV MK2. Na dráhu přechodovou ke dráze geosynchronní vynášela družici IRNSS 1J. Jedná se o prvního zástupce druhé generace indických navigačních družic. Nová družice váží zhruba 2,25 tuny. Oproti tomu předešlá generace vážila zhruba o tunu méně. května 30. provedla Severní Korea první start své orbitální rakety Cholima 1. Nosič, který je zřejmě odvozen od mezikontinentální balistické rakety Hwasong 15, však selhal. První stupeň pracoval správně, ale druhý produkoval nižší tah. Vojenská družice Maligyong 1 pro optické snímkování Země se tak nedostala na oběžnou dráhu. května 8. se na novozélandském kosmodromu Mahia zažehly motory rakety Electron, která vynášela dvě družice Tropix. Díky dodatečnému hornímu stupni se obě vynášené družice dostaly na oběžnou dráhu ve výšce 550 km, která je vůči rovníku skloněna o 32 stupňů. Družice Tropix jsou 3 U CubeSaty, každý o hmotnosti lehce přes 5 kg. Družice jsou vybaveny mikrovlnným radiometrem, který zachytává přirozené vyzařování z atmosféry. V naměřených datech je možné vyčíst údaje o vlhkosti, teplotě či srážkách, a to dokonce v různých výškových hladinách. Tyto údaje jsou pro vědce klíčové při snaze pochopit vývoj tropických bouří a hurikánů. Původně mělo být těchto malých družic 6. Jejich přelety nad tropickými oblastmi by přinesly vědcům průběžně aktualizované informace o vývoji situace. Start první dvojice v loni v červnu však skončil havárií nosiče raket 3 od firmy Astra. Agentura NASA proto rozhodla, že zbylé 4 družice vynesou právě rakety Electron během 2 startů. Družicová síť Tropix, tvořená 4 družicemi, sice bude mít o něco horší parametry, než kdyby bylo družic 6, ale i tak půjde o velmi užitečnou misi. května 26. pak z kosmodromu Mahia odstartovala další raketa Electron. Také v tomto případě byly na palubě 2 družice Tropix. Během necelého měsíce tedy proběhly oba potřebné starty a systém Tropix může začít fungovat. Bylo to právě včas, protože 1. června oficiálně začíná v Atlantiku hurikánová sezóna. Agentura NASA už dříve rozhodla, že pilotované lunární landry pro mise Artemis 3 a 4 dodá firma SpaceX. Jelikož však NASA chce širší a pestřejší možnosti výběru, rozhodla se, že pro misi Artemis 5 vybere lander od jiného dodavatele. Po posouzení dvou návrhů agentura vybrala ten od národního týmu. V jehož čele stojí firma Blue Origin. Do projektu Landru Blue Moon jsou navíc zapojeny také společnosti Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic a Honeybee Robotics. Zakázka byla uzavřena na částku 3,4 miliardy amerických dolarů. Stejnou sumu přitom do projektu investuje i sama firma Blue Origin. Lander, ze kterého máme zatím pouze jedinou vizualizaci, by měl využívat motory na kapalný kyslík a vodík. Firma Blue Origin slibuje, že pro jejich udržení v kapalném skupenství připraví speciální pokročilé technologie. Času na vývoj má zatím dost, jelikož mise Artemis 5 je v současné době plánována na rok 2029. Vůbec prvním květnovým startem byl vzlet rakety Falcon Heavy. Tento nosič odstartoval 1. května ve 2:26 našeho času z floridské rampy 39A.
Engines full power and lift off of Viasat 3. Go Viasat, go Falcon Heavy.
Jednalo se již o 6. start této rakety, ale přesto byl v něčem výjimečný. Vůbec poprvé se totiž SpaceX nepokusila o záchranu ani jednoho stupně. Boční stupně letěly po 3. a po 8. Centrální stupeň byl z brusu nový. To je logické, protože zatím při žádné misi se jej nepodařilo zachránit. Zachraňovaly se však aerodynamické kryty a tohle video opravdu stojí za to. Kamera na jedné polovině zachytila, jak vypadá vstup do atmosféry při 15-násobku rychlosti zvuku. Byla to zatím nejvyšší rychlost, jakou kryt do atmosféry vstoupil, a byl také vystaven největšímu žáru. Přesto obě poloviny krytu přistály na padáku do oceánu, odkud je vylovila loď Duck. Ale zpět k raketě samotné. Ta během této mise využila veškeré dostupné pohonné látky k urychlení nákladů. Nečekal na ní totiž vůbec jednoduchý úkol. Dopravit na geosynchronní oběžnou dráhu 3 družice o celkové hmotnosti 6¾ tuny. Hlavním nákladem byla 6,4 tuny těžká družice Viasat 3 Americas. Jde o prvního zástupce nové řady komunikačních družic od firmy Viasat. Jak již název napovídá, bude svým signálem pokrývat americký kontinent. Další dvě družice už byly mnohem menší. Arcturus o hmotnosti 300 kg má poskytovat vysokorychlostní internetové připojení pro obyvatele Aljašky. Jde o první výrobek firmy Astranis, která chce vyrábět komunikační družice, které váží okolo 350 kg. Běžné geostacionární družice přitom váží jednotky tun. Posledním nákladem byl 22 kg těžký CubeSat G-Space 1. Na své palubě nese zařízení pro různé zákazníky. Za pozornost stojí především indonéské zařízení Nusantara H1A. To má vysílat na frekvenci, kterou bude využívat budoucí indonéská družice. Její vývoj však nabral zpoždění. A aby práva na využívání frekvence nepropadla, bude na nich dočasně vysílat právě toto zařízení. Dvacátého května zaburáceli na Vandenbergově základně v Kalifornii motory rakety Falcon 9. Ta se vydala na misi s velmi rozmanitým nákladem.
Lift
Náklad při této misi vážil necelých 5 tun a letělo se na polární oběžnou dráhu. Po 11. použitý první stupeň Falconu 9 se tentokrát vracel na mořskou plošinu Of course I still love you, kam měkce dosedl. Druhý stupeň zatím dosáhl oběžné dráhy. Na palubě bychom našli třeba posledních 5 družic Iridium Next. Ty čekaly několik let ve skladech jako záloha. Jejich vypuštěním tak byla definitivně dokončena komunikační síť, která navazuje na známý projekt Iridium. Falcon 9 ale vynesl také 15 družic pro komunikační síť OneWeb. Ani v tomto případě nešlo jen tak o nějaké obyčejné družice. Byly to poslední družice OneWeb první generace. Tímto startem tedy bylo dokončeno budování komunikační sítě OneWeb první generace. Na palubě rakety byla také technologická družice JoeySat, která testuje technologie pro druhou generaci družic OneWeb. Nese na sobě přístroje několika firem a její vývoj podpořila také Evropská kosmická agentura. Nás nejvíce zajímá detektor kosmického záření od české firmy Advacem. Tohle malé zařízení je schopno počítat jednotlivé zásahy nabitými částicemi. Přitom dokáže určovat jejich druhy, energie a dokonce i směr, ze kterého přiletěly. Tyto pokročilé detektory firmy Advacem by se v budoucnu mohly dostat dokonce i na povrch měsíce. T-10, 9. 27. května přišel start rakety Falcon 9 z rampy SLC 40 na Cape Canaveral Space Force Station. And lift off. Go Falcon. Go AirSat. První stupeň rakety byl při této misi použit po 14. a místem jeho přistání se stala mořská plošina Just Read the Instructions. Stupeň ani tentokrát nezaváhal a hladce na plošinu dosedl. Druhý stupeň pomocí dvou zážehů dosáhl protáhlé oběžné dráhy. Její nejvyšší bod se nacházel skoro 61 000 km vysoko. Nebyla to chyba. Vynášená družice Badr 8 je vybavena pouze jontovými motory, které jsou sice účinné, ale produkují pouze slabý tah. Z této protáhlé doručovací dráhy se bude družici snáze přecházet na finální geostacionární oběžnou dráhu. I přesto však její přesun zabere 4 až 5 měsíců. Badr 8 váží přibližně 4,5 tuny a můžete se setkat také s alternativním označením Arabsat 7B. Jak už název napovídá, družice patří firmě Arabsat. Usadit se má na geostacionární dráze nad 26. stupněm východní délky. Odsud svým signálem pokryje oblasti v Evropě, Africe, na Blízkém východě i ve střední Asii. Květen byl mimořádně bohatý na starty s družicemi Starlink. Celkem se jich uskutečnilo 5. První mise Starlink 5-6 odstartovala 4. května z rampy SLC 40 na Floridě. 3, 2, 1, ignition and lift off of Starlink 5-6. Go Starlink. Náklad tvořilo 56 družic 1,5 generace. Ty byly dopraveny na dráhu ve výšce 298 až 340 km se sklonem 43 stupňů vůči rovníku. první stupeň rakety letěl po sedmé a úspěšně dosedl na mořskou plošinu A Shortfall of Gravitas.
Stage 1 landing is confirmed.
And this Falcon 9 first stage has now
secured. 9, 8, 7.
10. května následovala mise Starlink 2-9. Ta odstartovala z Vandenbergovy základny v Kalifornii.
Starlink, go Starlink, go Falcon.
Vehicle's pitching downrange.
Na palubě rakety bychom našli 51 družic, které mířily na dráhu skloněnou o 70 stupňů vůči rovníku. Druhý stupeň je dopravil na dráhu ve výšce 222 až 334 kilometrů. První stupeň použitý pro tuto misi letěl po třetí a úspěšně dosedl na mořskou plošinu Of course I still love you. Třetí květnová mise věnovaná projektu Starlink, tedy mise Starlink 5-9, se uskutečnila 14. května. Místem startu byla opět floridská rampa SLC 40. Náklad tvořilo opět 56 kusů družic. Ty byly dopraveny na dráhu ve výšce 298 až 340 kilometrů. Tato dráha svírá s rovníkem úhel 43 stupňů. Stejně jako ve všech ostatních případech i u této mise platí, že z doručovací dráhy se družice Starlink pomocí vlastního pohonu přesunou na pracovní dráhu, ve výšce přibližně 550 kilometrů. První stupeň použitý pro tento start letěl již po 11. Také tentokrát měkce dosedl na mořskou plošinu Just read the instructions.
Stage 1 landing confirmed.
19. května přišla řada na misi Starlink 6-3. Falcon 9 na ní odstartoval z floridské rampy SLC 40. Šestka v názvu mise nám říká, že šlo o družice druhé generace Mini. Na palubě jich proto bylo pouze 22 a mířili na dráhu ve výšce 314 až 323 kilometrů, která je vůči rovníku skloněna o 43 stupňů. První stupeň rakety letěl po páté a bez problémů dosedl na mořskou plošinu A Shortfall of Gravitas.
Stage 1 landing confirmed. 15 seconds.
Poslední, pátá květnová mise se Starlinky, tedy mise Starlink 2-10, proběhla 31. května. Falcon 9 tentokrát startoval z rampy na Vandenbergově základně v Kalifornii.
And lift off of Starlink 2-10. Go Falcon, go Starlink.
Tímto startem firma SpaceX pokořila svůj rekord v počtu orbitálních startů za jeden měsíc. V květnu roku 2023 to byl již devátý orbitální let rakety Falcon. Náklad tvořilo 52 družic Starlink, které raketa dopravila na dráhu ve výšce 222 až 333 kilometrů se sklonem 70 stupňů vůči rovníku. První stupeň rakety byl použit po 14. a dokázal měkce přistát na mořské plošině Of course I still love you.
Stage 1 landing confirmed.
165. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, tak by vás možná zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje červnové události. Čeká nás třeba vůbec poslední start rakety Ariane 5. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.